шулы хвазылары дан қалымасы. Бақша ішінде госпиталь, ішіклері язылы, госпитальда кімнер гіне білмейкен фазылны. Суышқа қадар ішіләген домбаш шақтыларында, ішіләген ісмі түшмеген мақтау тақталарынан, жігітнің дә жігіту, ол суғышта суғышқан, бір шақшылай штанка тиеліп келген дұшман, гранаталар тұтқан фазыл, шақ қатырған халықны, шүлмәк кібік шәлпәрәмә кетірген іш танкны. Бақша ішінде госпиталь, кәрнизләре шелтәрлі, фазыл бір қызға хат яза, хаты барып жетер ме? Хатының сыңғы юлларын жырлар білен тұтыра, біз де бірсін жырлап кетейік, жырларылан итыра. Кіресің түшілеріме, болы-болы болып, гіл-гіле қунып, кіресің түшілеріме. Язып бітіре ол хатын, башын қолына салып, бик тирен сулап алып, іптәшлерді, әне шул гармунны зинхар алып биргішіді. Ала қолына гармунын, оша тәрәзелерні, жилпіп жибәрі кешкі жил ол шілтер пәрдәлерні. Қарый фазыл зәңгәр көкке, көкті алтын йылдызлар, ә бақшада шешек тұтып, ял етіп ері қызлар. Бақ-бақ басып бірсі келе, шәһәр қызыдыр өзі, Шермшән бойында пішкен шымырттай қара көзі. Бақша ішінен келе ол, бүдіре шәшлерін тарап, өзі ойны, өзі жырлы фазыл бұл қызға қарап. Әллә ол түгіл мекен, бір елім айып көздәлә салымы, әллә ол түгіл мекен. Кім білсін енді, ол ма, түгіл ме, тек қыз қарай әйләні, бұ шибәр қыздың қолында язғы шәшәк бәйләмі, шоярып кіне жігітлер, шу өзі, өзі дилер, зәңгәр кіріп дүшін көлмәгі, нешік келішлі тіккен, бүдіре шәшін артқа сирпіп, қызда елмайып кіле, кіліп кіне қалса бір хәл, бұрылып яқын келе, зәңгәр кіріп дүшін көлмәгі, білмейм жігіт бөләгі, нешік басып келе бит ол, қылғана етегі, тікәліп қарай фазылға, көзләрі лә, көзләрі, ұнытмас фазыл бұл қызның, назлап әйткен сөзлерін. Ешілі қармуның әңесі түні, саны дұғашылар қоны ләке булсаң ди. Батыр җигеткә ошыйсың, миннән бүләке булсаң ди.
Йылмайып суза фазылга, язгы чәчәк бәйләмен. Китә, китеп бераз баргач, тагын карый әйләнен. Пәрдәләрне җилпи-җилпи, тәрәзәдән җил бәрә, күз тикәп киткән бу кызга фазыл сызып җибәрә. Сара тыски яшел гармун, көмеш кыңгыраулары, бу көмеш кыңгырауларының кишке яңгыраулары, әллә нишләтә күңелне, үксеп җылысы килә, җылау җегет ишемене, эх, бер җырлысы килә.
Янса яш йөрәккәен, сикереп суларга төшәрсең, янса яш йөрәккәен.
Гармунга кушылып җырлыйлар госпиталь җигетләре, канын кызган ми сугышкан ватанның бөркетләре.
Утырдым яшел вагонга, карыйм Шинем гөлшәшәгем, хатлар көтәрмем синнән. Күгәр шинем гөлшәшәгем, хатлар көтәрмем синнән.
Авыр булса да әйтәм, якын иткәнгә күрә. Мин үлсәм башка берәүне, миңа тиң итеп яратып салырсың йөрәгеңә. Сайлаганың минем кебек, иркәле сөя белсен. Кирәк шакта ватан өчен, аямыйча яшьлек өчен көрәшә үлә белсен. Батырны үлем алмый ди. Бер күрешербез әле. Күгәршен кебек гырләшеп, күзләргә күзләр тикәшеп, бер үбешербез әле.
Қалыдыға бірдіген әрін. Қалыдыған кем, қалыдыған кем, қалыдыға бірдіген әрін.
Тым қалып, тыңлый бұ жырны күкталтын йылдызлар. Әм бақшада шәшеп тұп, ял итіп ерген қызлар. Сәлем!
Саратовский яшел гармун, кемеш кыңғыраулары, бу кемеш кыңғырауларының кишке яңғыраулары, әллә нишләтә күңелне, тирән сулысы килә, тирән сулап алып дуслар, эйх, бер җырлысы килә.
Яшел гармун әсетенә, саны дугашлар унысын ди, батыр җигеткә ашыйсын, миннән бүләк булсын ди. Батыр җигеткә ашыйсын, миннән бүләк булсын ди.